Hostem večerního radiožurnálu je spisovatelka a ilustrátorka Denisa Prošková, se kterou budeme mluvit o knižní novince Velké ženy z malé země, kterou napsala společně s Renatou Mrázovou. Vítám vás tady pěkně, dobrý večer.
Dobrý večer.
Dívala jsem se do svého diáře a zjistila jsem, že my jsme se poprvé a naposledy tady v tomhle studiu sešli před 5 lety. Tehdy jsme mluvili o vaší knižce, která měla dětem pomoct ve finanční gramotnosti. Za tu dobu 5 let, kolik vám vyšlo dalších knížek? Nemyslím tedy o té finanční gramotnosti.
A vyšly mi 3 knížky, ale tahle je vlastně jako speciální a největší, kterou jsem od té doby dělala.
A možná vám zabrala nebo stále zabírá nejvíc času?
A tak dneska jsem ji dozorovala v tiskárně, hlídala jsem barvy, ale dala mi teda opravdu nejvíc zabrat.
A tak si o ní dnes večer budeme povídat. Připomínám, že hostem večerního radiožurnálu je spisovatelka a ilustrátorka Denisa Prošková. Budeme dnes společně listovat v knižní novince Velké ženy z malé země. Jenom si říkám, listovat?
Ještě no, listovat
tu knížku jste nepřinesla.
Listovat ještě nemůžete, je protože ještě v tiskárně.
Je to v tiskárně a hlavně jste řekla před tou písničkou, že vám zabrala úplně nejvíc času. Pojďme si říct vlastně, o čem ta knížka je a koho by měla možná inspirovat?
Tak nejlepší nápady mají vždycky děti. Takže ta knížka je pro děti a vlastně nápad na ní vzešel od holčičky jménem Eliška Mrázová, která bydlí se svojí maminkou v Hágu a jednoho dne si prohlíželi knihu, která jako pojednávala o ženách světových osobnostech a malá Eliška, který teďka je 11, se zeptala mami, proč tam není žádná Češka. A to byl takový vlastně jako impuls, nad kterým potom Renata přemýšlela a jednoho dne mi od ní přišel e-mail, že má nápad, jestli bych s ní do toho nápadu nešla, já jsem trošku takový zbrklej střelec, tak se mi na to odpověděla okamžitě, no jasně, a Renata mi napsala, no teď ještě nevíš, o co jde, ale já už jsem tak nějak jako věděla, že to bude asi něco fajn, protože to je hrozně zajímavá osobnost. No a pak jsme se sešli a začali jsme se povídat o tom, že vlastně v Čechách žilo a žije strašně moc zajímavých žen a silných osobností, které unesou konkurenci ve světě, ale vlastně my o nich moc nemluvíme a vlastně v Čechách vlastně se pořád v poslední době mluví jenom takový ty negativní věci a o různých ostudách, které dělají různí politici a tak dále. Ale my máme na co být hrdý a ty ženský tady byly naprosto úžasný. Takže jsme si řekli, že by bylo na čase o nich udělat knížku, aby se líbila Elišce i ostatním dětem. A protože tady vlastně takové ty životopisy vychází, když už tak pro dospělí a pro děti tady žádná taková není. Takže tímhle to všechno vzniklo.
No ale jaký jste měli klíč, koho do té knížky vybrat, protože těch ženských silných osobností opravdu hodně.
Klíč byl, jako to je takový docela jako vtipný, protože na začátku jsme měli určitý seznam, kde jsme se shodli na asi tak jakoby, když byste se podívali na náš první seznam a na tuhle knížku, tak tam zůstalo asi 5 men a postupem času se jakoby to různě vyvíjelo a my jsme chtěli, aby ta knížka byla co nejpestřejší, aby tam byl mix žen, který jsou jakoby známí, ale zároveň jsme objevovali i naprosto neuvěřitelné osudy a ženy, na které bohužel se z nějakého důvodu zapomnělo. A především ten klíč k té knížce je co největší pestrost. Takže jsou tam různé profese, ale i různé povahy, různé talenty a protože je to knížka pro děti, tak tam klademe i velký akcent na dětství těch osobností. Takže tam jsou ženy s různým zázemí. Z bohatých rodin, z chudých rodin, z milujících rodin, z rodin, kde to nefungovalo. A taková ta jako mix, jak přináší život.
Teď si možná maminka nějakého kluka řekne, to znamená, že to je kniha jenom pro holčičky?
No už jenom proto, že já jsem matka 2 synů. Tak jsme tu knížku tvořili tak, aby nebyla jenom pro holčičky, aby byla i pro kluky. Protože když se potom jako prohrabáváte osudama těch žen, tak zjistíte, že vždycky tam musel být nějaký muž, který jim fandil. Manžel, otec, bratr. Jo, takže jako my ten svět s Renatou nedělíme na mužský a ženský, ale dělíme ho na hodný lidi a zlý lidi a vlastně ta síla je v tom, že se muži a ženy podporují.
Malá Eliška, dnes už tedy 11 letá, ano. Už si jednotlivé příběhy pročítala?
Eliška byla takový náš první čtenář a cenzor, protože to je knížka, znova zdůrazňuju, pro děti. A teď mám dám takovou jako otázku, jak se podle vás pozná líný autor dětské knížky?
Líný autor dětské knížky? No, možná, že já to teď řeknu, asi ano. Nevím, jestli dobře, ale je tam hodně málo textu.
Ne. A líný autor dětské knížky se pozná podle toho, že tu knížku píše s tím, že počítá, že ten text bude dítěti vysvětlovat rodič. A to je špatně, protože správná dětská knížka by měla být napsaná tak, aby byla tak srozumitelná, aby si dítě mohlo psát samo. A takže jako to byla věc, na který jsme si s Renatou dávali strašně záležet. A opravdu jakoby vlastně ty kapitoly četla Eliška, její sestra Anička i ještě další děti. A když řekli, něčemu nerozumíme, potřebujeme to vysvětlit, tak jsme to jakoby zjednodušovali, aby tam byly ty informace, ale zároveň, aby to opravdu bylo pro děti. Samozřejmě, že chceme, aby si četli i s rodičema, i s učitelama, ale aby si mohli číst i sami a rozuměli.
Ale hlavně potom, když se dozvědí něco zajímavého o té osobnosti, tak potom sami budou bádat a pátrat po dalších informacích.
Přesně, přesně.
My asi ve večerním radiu žurnálu nemáme tolik času, abychom tady vyprávili příběhy 33 výjimečných žen, které jste zařadili do vaší nové knížky, ale přece jenom se mi líbí, že některé ženy jsou hodně známé, jako například architektka Eva Jiřičná nebo tenistka Petra Kvitová, zvláště samozřejmě teď, když byla ve finále Australian Open, ale pak jsou tam ženy úplně neznámé, o kterých nikdo nikdy téměř neslyšel, ale slyšet by měl a díky vaší knížce se o nich dozví. Tak jak jste právě objevovali ty neznámé ženy?
Já se zase vrátím k těm známým ženám, protože my jsme jako obě zjistili, že sice člověk tak jako si myslí, že zná, já nevím, Elišku Přemyslovnu, že zná svatou Anežku, že zná
Boženu
Němcovou. Ale vlastně, když jsme se potom začetli do jejich příběhů, tak jsme zjistili, že spoustu věcí jako vůbec nevíme. A to byl tak jako další věc, kterou jsme chtěli dostat do těch knížek, aby tam byly informace, které si lidi nevyhledají jen tak na Wikipedii. A my jsme si nastudovávali knížky a opravdu poctivě jsme k tomu přistupovali. A právě tím, že jsme se v životech těch takzvaně známých žen hrabali velmi podrobně, tak na nás vyskakovaly další a další jména, která s nima byly nějakým způsobem spojená. A tak jsme najednou narazili na neuvěřitelné osudy a příběhy neprávem zapomenutých osob.
Když se k těm osobám, osobnostem ano. vrátíme, vy jste se tedy setkali přímo s Petrou Kvitovou nebo právě s Evou Jiřičnou nebo prima balerínou Dariou Klimentovou? Nebo
ano, na tom si strašně jako zakládáme, že vlastně všechno jsme dělali hrozně poctivě a Renata se ujala rešerší, právě my jsme si je rozdělili na takzvaně mrtvé paní a živé paní a Renata oslovovala a potom dělala rozhovory s těma živýma ženama, takže jakoby vlastně všechny jsme vyspovídávali a ze všech jsme tahali takové informace o dětství, co třeba ještě nikde neřekli, takže v tom je ta knížka taky unikátní.
Jenom si tak říkám, co se dalo ještě zjistit třeba pro malé dětské čtenáře o Boženě Němcové. Když se podíváme do knížek, do učebnic, tak je tam vždy, kdy se narodila, jaké měla dětství, jaké měla nešťastné manželství a potom tedy život s dětmi a tak dále. Tak třeba zrovna u té Boženy Němcové, kterou zná úplně každý, tak co se vám podařilo objevit? Nebo vyberte si jinou osobnost. Nechci
Božena Němcová je zrovna moje srdeční záležitost, protože shodou okolností moje babička pochází ze Skalice, kde chodila jako ona do školy. A třeba Božena Němcová je hrozně zajímavá tím, že má velké tajemství ve svém soukromém životě, protože se vůbec neví, čí byli její rodiče. Ona nebyla jako těch rodičů, který ji vychovávali. Patrně byla levoboček někoho z rodiny kněžiny Zaháňské, která ji, jak to tak dřív chodilo, odložili za peníze do rodiny služebnictva. A Božena Němcová tak strašně vybočovala z té rodiny a byla tak jako chytrá i vzhledově jiná, že tam je obrovské množství různých tajemství a příběhů a vůbec to nebyla nudná paní, která tak jako, že psala jenom knížky, které jsme měli jako povinnou četbu. Zrovna ale... Božena si myslím, že je pro děti hrozně zajímavá. Hmm.
Ale když mluvíme o těchto tajemství, třeba právě Boženy Němcové, tak některé ty informace si člověk ani nevyhledá, třeba na některé Wikipedii. Ale mě by zajímalo, jestli jste třeba něco konzultovali i s nějakými historiky, nebo s někým, kdo se zabývá vyloženě osobností Boženy Němcové.
Tak, aby to, tam bylo... tak to zrovna ne, ale já mám o ní... shodou okolností hodně načteno. Takže potom na konci knížky je vlastně databáze zdrojů a čerpali jsme u těch jako nežijících osob z knih a i jsem navštěvovala muzea a tak dále a tak dále. A u některých jiných osobností jsme i nakontaktovávali historiky.
Také tam je Eliška Junková, to si také potom můžeme říct, ale třeba u té Evy Jiřičné měly potom ty osobnosti, ty ženy, takovou jaksi potřebu, aby to, co jste o nich napsali, aby si to přečetli?
No, tak ne, že měli potřebu, ale to byl vlastně jakoby základ, když jsme s tou knížkou začínali, tak jsme si dali takový úzus, že všechny ženy, které tam budou a jsou živé, budeme autorizovat. Jo, protože ta knížka je pro děti a ta knížka je o slušnosti a má je vychovávat jakoby ke korektnosti a solidnosti, takže jako když už, tak my taky jsme solidní. Takže samozřejmě všichni živí ty svý příběhy četli.
Nikdo neměl nějaké připomínky, protože asi věděli, že to je pro děti, tak asi byli rádi, že se o nich píše a že to budou číst děti. Protože mám pocit, že takováhle knížka o takto výjimečných osobnostech z různých oborů, ať jsou to, je to cestování, je to medicína, architektura, umění sportu, biznis, tak si myslím, že ty malé děti to může hodně inspirovat, že by si taky řekli, tohle chci taky jednou dokázat.
To byl právě záměr. Spoluautorka Renata je top manažerka s obrovským citem pro, a má i vlastně na to zkušenost, jakoby pro lidi. A právě jakože má tuhle tu zkušenost, tak došla k názoru, že speciálně české děti potřebují motivovat, ale v takovým tom dobrým smyslu slova, aby věděli, že je úplně jedno, jakou mají povahu a...
Aby prostě neměli nějaký mindrák.
Aby neměli mindráky a aby si mohli vybrat.
Mluvíme o knižní novince Velké ženy z malé země, kterou napsali Denisa Prošková společně s Renatou Mrázovou. My také budeme mluvit o těch velice zajímavých ilustracích, protože vy jste samozřejmě, jak už jsem v úvodu říkala, ilustrátorkou, ale před chvílí jsem se našich posluchačů ptala, jestli ví, kdo to byla Marie Šmolková nebo Barbora Markéta Eliášová. A to jsou právě ta neznámá jména, která vy jste postupně objevovali. Jenom mi řekněte, kdo to byla tedy ta Marie Šmolková? Jak jste na ně přišli?
Marie Šmolková byla neuvěřitelná česká hrdinka. My vlastně v té knížce jedeme od kněžny Libuše až po současnost, takže jsme hledali osobnost, která by nějakým způsobem zasahovala do období druhé světové války. A úplně náhodně jsme narazili na tuhle ženu, která, o které se neví, ale vlastně všichni znají třeba syna Nikolase Winstona, ale už nikdo neví, že nebýt jí, tak on by sem vůbec nepřijel a vůbec by se nezorganizovala ta záchrana těch dětí, kterým se dneska říká Winstonovi děti, měli by se jim správně říkat děti Marie Šmolkové. A byla to osoba, která se zabývala židovskými uprchlíky z celé Evropy, který proudili přes české území a ona jim neúnamně hledala jako země, které by je přijali, protože je nikdo nechtěl. A byla to neuvěřitelně statečná žena, která když umírala, tak na jím pohřbu umřela v Anglii, tak na jím pohřbu Jan Masaryk říkal, že na ní nikdy Československo nezapomene. Samozřejmě, že jsme na ní zapomněli, takže jsme si říkali, že tahle paní musí být v té knížce, aby jsme trošičku tu křivdu a tu ostudu napravili. Hmm.
Tak to je tedy Marie Šmolková. Další výjimečná žena, Věra Menšíková.
Věra Menšíková byla osminásobná mistryně šachu. Dodneška ji nikdo nepřekonal. A vlastně neví se o ní, protože my v té knižce nedělíme Češky na Češky, který žijí jenom v Čechách, ale máme tam i Češky, kteří žili z nějakého důvodu zahraničí, máme tam i Češky, které emigrovaly, ale máme tam i cizinky, Němky, Rakušanky, nebo ženy, které se sem přivdaly a my jim říkáme Češky srdcem, protože se tady o to zasloužili. A právě ta Věra Menšíková žila se svým českým tatínkem a anglickou maminkou v Rusku a přesto se celý život hlásila jakoby k Československu a reprezentovala Československo, i když ji Angličané nabízeli, aby hrála šachy za ně. A do dneška nenašla jako vlastně žádná jiná žena šachistka nebyla tak dobrá jako ona. Přesto se o ní tady nemluví.
Tam v té knize je velmi důležité i to, že ty ženy měly výborné zázemí, měly výborné rodiče, partnery, životní partnery. A možná jednou z těch osobností je určitě i žena, která byla manželkou Emila Holuba, cestovatele.
A já bych řekla, že tam vlastně je mix žen, takže některé ty výborné manžely a zázemí měly a některé jako teda to zázemí zase vůbec neměly.
A to ty holčičky vidí.
A vlastně jakoby, což je hrozně povzbuzující v tom, že vlastně jakoby ty děti si nemusí říkat, Ježíš, mě to zrovna doma nevyšlo, já nic nedokážu, nebo moji rodiče nemají tolik peněz jako jiní. A není to pravda, všechny se dostali nějak ke svému cíli, byť třeba pomaleji. A teď jsem se zarazila, jako, jak zněla ta otázka.
Ne, určitě, mně se líbí, co říkáte, že tam nejsou jenom ženy, které měly idylické dětství, bohaté rodiče, měly vyšlapanou cestičku, ale za tím cílem si došly se svojí touhou, vůlí a tak dále. Ale mluvila jsem o těch partnerech a mluvila jsem právě o manželce Emila Holuba. Jak jste tu stvárnili?
Manželka Emila Holuba byla zajímavá tím, že vlastně byla, nebo nám přišla mnohem zajímavější než její manžel, o kterém se pořád mluví. A když se jako začtete do jejího příběhu, tak zjistíte, že celý slavný pan Emil Holub, o něm by nikdy nikdo nevěděl, kdyby ho ona nepodporovala. A ona byla žena, která vlastně s ním prošla Afrikou, měla šněrovačku, měla dlouhou sukni, měla jako vysoké boty v tomhle tom, že v té době jako ty ženy neměly ten úbor. Naučila se jakoby ten cizí jazyk těch jako domorodců. Opečovávala tam, když ta výprava onemocněla malárií a vlastně ochraňovala jeho památku a nebýt jí, tak vlastně o něm dneska nikdo neví. A tak jsme si říkali, že by tam bylo dobrý i tam mít jakoby ženu, která vlastně byla takzvaně ve stínu svého muže, ale přitom byla možná mnohem silnější osobnost než on. I to je vlastně život.
Velmi bohatý život, ale taky velmi tvrdý, měla Hana Podolská. Přednedávnem, myslím, že skončila tady v Uměleckoprůmyslovém muzeu velmi krásná výstava jejich modelů. To byl ten salon Podolský a ona vlastně taky musela potom po únoru roku 1948 vlastně úplně skončit. Tak mě napadá, že když těm dětem, školákům píšete o takovýchto osobnostech, tak musíte i třeba vysvětlit takové pojmy jako znárodnění. Jak jste se s tím popasovali?
Tak tohle bylo vlastně jakoby to nejnáročnější. Já se vždycky usmívám, když někdo si myslí, že napsat dětskou knížku je snadný, protože vlastně jak se probíráme těma životama žen v průběhu staletí, tak vlastně je to i trošku dějepis, protože se přes ty osudy tady lidí valily dějiny, takže jsme tam museli vysvětlovat takové věci, co to bylo znárodňování. Proč vlastně za druhé světové války byly pronásledovaný Židé, co to byl 68. a tak dále. A museli jsme to udělat tak to nějak jakoby obsat, aby to ty děti pochopily a to bylo vlastně, jako to bylo na tom to nejnáročnější, proto jsme to psali hrozně pomalu a proto to pořád dokola četla Eliška a ptali jsme se, jestli tomu rozumí.
Rozuměla, protože knížka brzy vyjde. Další jméno, na které jsem se ptal našich posluchačů, Barbora Markéta Eliášová.
Barbora Markéta Eliášová je vlastně, si myslím, že takovej vzor pro děti, které žijí třeba v dětských domovech nebo v nějakých opravdu velmi chudých jako poměrech, protože ona se narodila jako nemanželské dítě, když jí byly 4 roky, umřela jí maminka, protože byla ročník 1800 něco, takže to bylo v té době, kdy se na děti bez otců dívali všichni skrz prsty. A fungovala jako obecní dítě, to znamená, že vlastně jako putovala od chalupy k chalupě, kde jí dali najíst, někde jí litovali, někde jí za to vynadali. A vlastně neměla takřka žádnou perspektivu. A tenhle sirotek byl tak strašně chytrý, že si jí všimnul učitel, podpořili ve vzdělávání, našel jí rodinu v Brně, která se jí ujala, ona si teda musela na živobytí vydělat, takže pracovala v továrně, namídla auto, se učila jazyky a nakonec to dopadlo tak, že se naučila spoustu světových jazyků a byla to naše první česká cestovatelka, která si jezdila sama celý svět a objevila pro Čechy Japonsko. Neuvěřitelná žena.
Jméno opravdu Barbora Markéta Eliášová. Další jména jsou známa, ať je to Alice Masaryková, Charlotte, samozřejmě Garrigue Masaryková. A potom je tam Magdalena Dobromila Rettigová.
Ano.
To je také velmi známá. A já tady šustím papíry, protože já tady mám právě vaše ilustrace k těmto významným ženám, k těmto osobnostem. Mně se moc líbí kněžna Libuše, protože když se na ní dívám, tak mám pocit, že ona vypadá tak opravdu současně. Blonďaté vlasy, čelenka, takový ten výraz, že mám pocit, že takovou tu dívku bych mohla potkat někde na ulici. Tam je výhoda, že nikdo nevíme, jak vypadala. Ale vy jste ji udělala zkostně.
Děkuju. Ty ilustrace nad nima jsme taky hodně přemýšleli a rozhodně jsme nechtěli takový to, teď to řeknu vošklivě, tupý kopírování fotografií. Takže vlastně u každé ilustrace jsem přemýšlela, aby měla nápad, aby měla nějaký fór. A samozřejmě u těch žen, kde jsou doklady, jak vypadaly, tak jsem z nich jakoby vycházela. Ale jako v rádiu těžko popíšu, jak ty ilustrace vypadají, ale snažila jsem se, aby ta knížka byla vizuálně co nejzajímavější.
A určitě se to podařilo, protože já během písničky jsem si tady vlastně ty jednotlivé ilustrace prohlížela a bavila jsem se s vámi o tom, protože jak je právě Daria Klimentová, baletka, prima balerína, tak je to neskutečně něžná ta ilustrace, ta se mi moc líbí. Kdo vám dal nejvíc zabrat? Nad kterou ženou jste nejvíc přemýšlela, jak pojmout, jak ji stvárnit?
To se takhle nedá říct, ale nevím, jako to právě u těch ilustrací člověk nikdy neví, někdy mu to vyjde hnedka, někdy vlastně nad tím přemýšlí, ale vlastně ty ilustrace jsou velmi pracné. Jednu jsem dělala minimálně 2 dny a některý jsem i předělávala, takže jakoby nevím.
A teď hlavně, aby se podařily ty barvy, které jste byla dnes kontrolovat.
No a to je právě důležitý, protože i když člověk jako do toho, my jsme do toho s Renatou opravdu dávali srdce, duši a spoustu času a ta tiskárna, když by to potom vytiskla špatně, tak je to vniveč, takže tam opravdu pečlivě hlídám, ale já spolupracuju s tiskárnou, se kterou mám zkušenosti, už jsem u nich vydávala knížky a oni jsou hrozně pečliví, takže jakoby jo, ale je to pořád jakoby, dokud tu knížku nebudu držet v ruce, tak jako s Renatou pořád budeme jako v napětí, jak to dopadne.
Jenom mě tak napadá, že ta vaše knížka je možná tak trošku připomíná dějepis a že by se možná i hodila do škol, když děti probírají třeba právě nějaké historické období, kde je nějaká významná žena, nějaká významná osobnost. Uvažovali jste o tom nabídnout to školám?
A nám by se strašně líbilo, byť ta knížka jakoby není dějepis a jedeme tam opravdu od minulosti po současnost, ale zároveň si myslím, že by jakoby děti ve škole mohla bavit, protože opravdu ty ženy, které patří do historie, tam nejsou pojatý suchopárně a jsou tam vlastně jakoby informace z jejich dětství, které se nikde jako neobjevují a by jsme strašně rádi, kdyby právě ty děti vnímaly tu minulost, současnost i budoucnost jakoby jako v komplexně. Takže kdyby se ta knížka dostala do školy, bylo by to fajn.
Možná je to podnítí takovou trošku i tu národní hrdost, že si ty děti uvědomí.
Určitě. Já se přiznám, že já úplně nejsem patetický člověk a nemám ráda, když někdo o tom vlastenectví jakoby hlasně mluví, ale když si lidi přečtou tuhle knížku, tak si myslím, že mají milion důvodů být strašně pyšný na to, že jsou Češi, protože jako opravdu tady žilo a žije neuvěřitelné množství skvělých lidí. A když jsme vytvářeli seznam těch žen, tak jsme najednou zjistili, že ho máme tak dlouhý, že by vyšel na 5 dílů. To je neuvěřitelná zásobárna skvělých lidí.
A bude 2. díl?
To se uvidí, bude záležet na tom, jak se bude líbit ten první díl, ale samozřejmě už jsme jako slyšeli dotazy i zrovna dneska v tiskárně, mě pan tiskař, a to mě strašně jako potěšilo, protože to je člověk od Fohu, který jakoby tam tiskne 100 milion věcí, tak se mě ptal, jestli chystáme 2. díl, tak to jsem si říkala, že nad tím budeme přemýšlet.
Jste úspěšnou spisovatelkou, hlavně myslím si, že řada posluchačů si především vybaví vaše fejetony, ale co mě zajímá, když je do světa vyšlete knížku, tak jaké potom je pro vás to setkání s těmi čtenáři, s malými čtenáři, protože děti jsou velmi otevřené, ty s vámi diskutují okamžitě, bych řekla. Jak to potom vypadalo třeba, když vám vyšla dříve nějaká knížka, jak si to představujete teď právě ty debaty?
Děti jsou skvělí, že nic nehrajou a jsou hrozně upřímní, takže když je nebavíte, tak prostě je nebavíte a nepředstírají to. Ale já si myslím, že jsou strašně fajn, jsou zvídaví, jsou otevřený, dokud je dospělý, neskazí, netrpí předsudky, netrpí žádným rasismem, netrpí ničím, to všechno pochytají až jakoby časem od dospělých, takže právě proto já to mám strašně ráda a v tom jsme se s Renatou shodli, že dospělí lidi už se jako těžko mění, jako proč, ale u těch dětí je to skvělý, že je to nepopsaný papír a že vlastně je tady obrovská šance, že budou otevřený a že budou bezvadný.
Co říkáte vůbec současné knižní nabídce, když člověk přijde do knihkupectví, tak vlastně neví, kam má sáhnout, protože je obklopen knihami. A otázkou je, co je kvalita, nebo jestli náhodou není moc encyklopedií. Jak se na to díváte vy?
Já strašně nerada kritizuju kolegy, protože vím, že každý, anebo si myslím, že každý dělá, co může a snaží se, aby to bylo co nejlepší. A prostě knížky vycházejí takový, jaký vycházejí a je na každém autorovi, na jeho svědomí, s jakou poctivostí on do toho jde. Ale já se prostě nemyslím a jako nerazím ten názor, že blbou knížku zachrání skvělý marketing. Já si prostě myslím, že marketing je samozřejmě důležitý, ale vlastně pokud ta knížka není kvalitně udělaná, tak ji nezachrání vůbec nic.
Už máte dospělé syny,
ano.
Tak, ale zatím jste psala víceméně knížky opravdu pro náctileté. Teď už vašim klukům je už hodně přes 20.
Ano.
Tak co posunou to psaní třeba zrovna pro tuhle věkovou kategorii? Dávají vám hodně třeba inspirace pro napsání nějakých příběhů?
Jejda, tak jako ani ne, protože prostě moji kluci jsou se hodili do úplně jiných oborů a mají úplně jiný zaměření než já. A spíš je výhoda, že jak jsou dospělí, tak já už mám teďka jakoby čas a určitě si brousím zuby na nějakou knížku pro dospělí, ale vlastně zatím mě jako strašně baví ta kombinace, když se to napíše a zároveň si to můžu ilustrovat, takže já to jakoby tomu nechávám volný průběh.
Určitě, tak ať vám to všechno vyjde. Možná bychom měli říct, že také vlastně existuje i facebooková stránka, kde se každý zájemce dočte
ano,
víc informací o vaší knize.
A budou spuštěny i webové stránky www.velkéženyzmalézemě.cz, kde si všichni přečtou informace, kde ty knížky seženou.
A možná, že jednou vyjde nějaký další díl, kde bude příběh spisovatelky a ilustrátorky Denisy Proškové, která byla dnes hostem večerního radiožurnálu.
Děkuji, jste velmi laskavá a všem přeju příjemný zbytek dne.
Mějte se krásně, nashledanou.
Nashledanou.